subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo jimco maanteeta ah waxaa kasoo hormaraya juun waa 17 sannadka 2022 waxaad dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 iyo bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a abaaro ba'an oo ku dhuftay deegaanada soomaalida, kuwaasi oo sii xumaanaya haatan.
dadkaas dabcan toodi ayaa gashay, laakiin waxay eersadeen hadda culayska jiray, eersadeen abaartaanay eersadeen, dadna hadday qarka u saaran yihiin. aan sababta a u imid waaye intii aan meydka la guri lahaa oon dhihi lahaa 20 baa hadda nafta ka baxday, inaan dhaho hadday ku socdaan khatartii ay marayaan ee halaga soo gaaray.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a Soomaaliland oo abaarta ka jirta darteed u joojisay mashaariicdii horumarinta ee odoroska miisaaniyadda. waxaan kaloo idiin haynaa booliiska Kanada oo lagu eedeeyey in ay gacan bidxeeyeen dadka madowga ah. barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. koox qaxooti ah oo ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa tan iyo bishii May waxay ku sugan yihiin afaafta hore ee xafiiska qaramada midoobay, iyadoo halkaasi ay ka codsanayaan in loo raro waddan saddexaad nacaybka jira awgeed. qaxootigan oo ka kala yimid dalalka Burundi, Congo, Malawi iyo Rwanda ayaa waxa ay sheegeen in ay dib ugu noqon karin wadamadooda rabshadaha ka jira awgeed, taasina ay sabab uga dhigeen iyadoo waqtigan magangelyadoonka dalkii ay ka doonteen ee Koonfur Afrikana dhibaatooyin xooggan ay ka haysato. qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa waxa ay ku noolaayeen dalka Koonfur Afrika muddo ka badan 20 sano, balse hadda waxa ay sheegeen in aysan dareemaynin wax ammaana waqtigan. inta badan waxaa dadka kasoo jeeda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ay halkaasi kasoo baxsadeen dagaalada kadib, laakiinse si isa soo taraysa ayaa waxaa la sheegay in ay bililqaysiga ganacsigii yaryaraa ee dadkaasi lahaayeen guryahoodii oo la dhacay oo la gubay iyo si shaqsiyana oo loo weeraro ay soo badanayso dalkaasi Koonfur Afrika, iyada oo madowga dadka ah ee ka kala taga dalalka kale ee Afrika naceeb xooggan looga qaba halkaasi. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilowna ee Soomaaliya, weli waxaa ka taagan abaaro ba'an oo qarka u saaraya macaluul inay ku dhufato. meelaha abaarta badan ee ka jirta waxaa ka mid a deegaanada Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. haddaba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug, Faadumo Cabdi Faande, ayaa socod waxay ku martay tuulooyin iyo deegaano hoostaga gobollada Galgaduud iyo Mudug. wariyaha v o a da ee halkaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayeena ugu warantay waxay aragtay.
Waa mahadsan tahay, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. waa runta, sidaad og tahay, baarlamaanka wuxuu u saqagalaa marna hawshii iyo wixii xogta la keeno ka shaqeeya baarlamaanka, xafiiskiisa lagu shaqeeya, marna baarlamaanka waa la xiraa. markaas waxaa la aadaa gola deegaanka adiga lagaa soo doortay, iyo dhammaan guud ahaan regionka inta aad ka gaarta dhulka ayaa la tagaa. safarkaygii wuxuu ahaa marka baarlamaanka noo xirnaa, waxaan kasoo bilaabay Galgaduud ayaan kasoo bilaabay oon soo maray, haddana waxaan joogaa Mudug oo weliba daraftii ugu dambeysay hadda aan marayno, ilaa iyo dhowr iyo 10 tuulo oo maaragtay aan weliba degmo iyo waxbana haysanin aan soo aragnay. runtii bulshada meeshaan joogta waxay ahaayeen laba nooc ay iskugu jireen. waxay ahaayeen qaar maxaa la yiraahdaa xoolo dhaqato ah oo maaragtay miyiga shishe oo fog jira oon kuu imaan karin, oo maaragtay sida waxaa la sameynayaa fariin baa loo diraa wax la yiraahdo ma arki kartid adiga. waxaa u wadidii waxaa u sameynaysid waa inaa fariin ahaan ugu gudbisaa. qaarna waxa weeye waxay kugu imaan karaan, way karaan inay meelaha fiyaalaha ee baabuurtu istaagto inaa ugu tagto. aniga alxamdulilah labadaba way ii suurtooday inaan gacantayda ay gaarto.
dabcan anigu deeq bixiye ma ihiyo lacag iyo ganacsato weyn maahi, laakiin dadkii aniga aan weydiistay inay igarab istaagaan wayna soo caawiyeen. Dowladda galmudug way soo caawiyeen. Waxaan ka daba tagnay miyiga dadka jiray waxyaabaha degdegtoo daruuriga ah inaan u geyno, laakiin kuma fila oo adduunkuna way ogyihiin. Red ayaan maraynaa, yellow waa dhaafnay. Red way joogtaa miyiga. Dadka tuulada jooga waxaa ka daran oo xogta igu soo gaaraysa dadka miyiga fog jooga. Xaqiiqatan dhulkan wuxuu ahaan jiray dhul aada u buuxa, xoolaha iyo dadkaba way barakaceen. Waxay aadeen hayaan wax layidhaahdo oo meelaha doogu kasoo baxo oo maaragtay meesha hadda deegaankooda ka fog ayay aadeen ay ku maqayen. Marka waxaa lagu qasbay in looga daba tago xataa meeshaas oo nambar ahaan intii la xisaabiyaa joogayaa maqanayaa caradii jira ayaa miyigi jira. Dabcan haddeertan xaaladdu waa red, waa gaduud walaalo, aada ayaan u mahadsantahay.
Markaad fiirisid xaaladda nolosha, abaarta baaxadda inta ay la eg tahay, ma hesheen xog ku aadan dad dhintay, abaartu saameysay? Waa aragnay in xoolo dhintay, laakiin dad dhimasho ah oo xogtooda aad hesheen ma jirta?
Dad waxaa jira aad iyo aad daciif u ahaa markii horeba oo maaragtay iyadoo xataa oo xoolo ay leeyihiin subagii caano leeyihiin oo dadku ganacsan karaan jarta gadan karaan horeba iskaga liitay, sida waayeelka iyo dadka jiran oo kaleeta ah. Dadkaas dabcan toodi ayaa gashay, laakiin waxay eersadeen hadda culayska jiray, eersadeen abaartaanay eersadeen, dadna hadday qarka u saaran yihiin. Aan sababta a u imid waaye intii aan meydka la guri lahaa oon dhihi lahaa 20 baa hadda nafta ka baxday, inaan dhaho hadday ku socdaan khatartii ay marayaan ee halaga soo gaaray gurmad hana la siiyey gacan. Aan amshuur annaga kuma filni, waxaan u baahannahay cid kasto ama deegaankan ha ka soo jeedaan ama adduunka inta daawatee garabka geysta inay si degdega noo soo gaaraan.
Waxaa jira deegaanna fogfog oo dhulku loo gaari waayey bacaad iyo dhibaatooyin kale oo ka jira, deegaanada dadkii ku haray ama dadka degan, bal xaaladooda nolosha?
Bacadku horta xoog buu noo hayaa, weligayana wuu nahayay, annagoo barwaaqa xataa wuu nahayay. Bacadku waa carro guurta ilaa iyo maxaa la yidhahdaa dhulbeereed laga dhigo, geeda lagu abuuro oo mashruuc geeda ah loo sameeya mooyaane waxba lagama qaban karo. Si weyno barnaamij weyn u baahan yahay oo qoto dheer. Dadka marka aad sheegtay oo meesha fog jira ama colaadaha meelaha ah jira oo galmudug eh, waa run, waa wax jira oo aan loo tallaabi karinin, laakiin haddana lagama baaqsanin. Dadku waa dad iswada dhalay, waa dad iswada yaqaano, fariimaha la isku fariyey. In aniga aanan xogtooda hayn, xataa iyaga ila soo xiriiri oo xogta isoo sii meelaha ay ku sugan yihiin, sida wax loogu soo gudbin karo iyo sida loogu tegi karo, ama dowlad ahaan ama shacab ahaan, waa hayaa xogtaas. Ha
ugu dambeyntii, fariinta aad isleedahay dadkan waxbay u gashaa oo aad gaarsiin lahayd hay-adaha dowlad goboleedka iyo dowladda federaalku waa maxay tahay?
Dowlad goboleedka anigaaba hadda ka socda oo madaxweynaha hadda saacad ka horaan isla hadlayno, xaaladda qaybsanayno, waxaan fiirinaynay wasaaradaha iyo xildhibaanada siday ugu kici lahaayeen. Dadaalkiina waan wadnaa, waa ku jirnaa. Wasiiradu waa kaceen, xildhibaanadu waa kaceen, annaga bulshadeena xataa communitygu aaday u kacsan yihiin. Laakiin dadka qurba joogta ee kasoo jeeda meeshan, aan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto, iyo dowladda dhexe, madaxweynaha inkastoo uu noo yimid oo aan la wadaagnay madaxweyne Xasan Sheekh, haddana stiil waxaan baahanahay inaan ka dabadiro. Maxaa la yidhaahdaa, wasiirada ay quseyso arintan iyo dadka abaaraha loo xilsaara sida Cabdiraxmaan Cabshakuur oo kale, ergega gaarka ah oo kale, iyo qaramada midoobee Soomaaliya hadeertan gacanta ku haya dadka kaysaskaas hayo, waxaan ka codsanayaa si degdega inay nooga soo gaaraan, dowladdana ay gacan ka siiyaan sidii dadkaas abaarahu haysto ee maaragta loo kabi lahaa.
Taasi waxay ahayd gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug Faadumo Cabdi Faandhe, oo socod ku maraysa tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada gobollada Galguduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya, una warrameysa wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Isla arrimaha abaaraha ayaan ku guda jirnaa, ee Soomaalilandna waxay sheegtay inay joojisay mashaariicda horumarinta oo daroska miisaaniyadda Soomaaliland si loola tacaala, ayaa la yiri abaaraha iyo qiimo kororka miciishada saameeyey. Go-aankaasi ayaa waxa uu ka mid ahaa go-aamo maanta ka soo baxay shirkii golaha wasiirada Soomaaliland, sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda halkaasi Khadar Maxamed Cakulle.
shirka golaha wasiirada Soomaaliland oo gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi noqonayna shirki 39aad ee golaha wasiirada Soomaaliland ay yeeshaan ayaa lagu sheegay in laga hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira abaaraha sixir bararka iyo dhinaca nabadgelyada war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxeexan yahay agaasimaha madaxtooyada ee dhinaca saxaafadda iyo warbaahinta Nasir Yusuf Daahir ayaa lagu sheegay in dhowr qodob lagu go'aamiyay dood iyo falanqeyn dheer kadib warka qoraalka ay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in laga dhigaystay warbixin gudoomiyaha guddiga gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheen ahna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in warbixin laga dhigaystay wasiirada arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda la xidhiidha xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliland dhinaca kale golaha waxa uu qodobo ka soo saaray sida lagu sheegay war saxaafadeedkan shirki golaha wasiirada soomaaliland ay ku yeesheen maanta oo khamiisa qodobka koowaad waxaa lagu sheegay dood iyo falanqeyn dheer oo socotay ilaa shirkii kan ka horreeyay kadib golahu waxa uu qabiyo qoraalka xeerka madax dhaqameedka soomaaliland ay fareen wasaaradda arrimaha gudaha inay dib u habeyn ku samayso nuxurka u xambaarsan yahay xeerkaasi iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu ka duulayso doodii iyo talooyinkii xubnaha golaha wasiiradu ay soo jeediyeen shirkii ugu dambeeyey qodobka labaad ee war saxaafadeedka lagu sheegay ee ka soo baxay shirka golaha wasiirada soomaaliland ee maanta ayaa ah goluhu waxa uu ku dheeraaday xaaladda miceeshada iyo shidaalka ee qiimahoodu maalinba maalinta ka dambaysa oo kor usii kacayo kuwaasi oo soomaaliland ay kala mid tahay bulshada kale ee caalamka ku nool islamarkaana waddan waliba samaynayo iskutashi qaran sida lagu sheegay war murtiyeedka ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliland sidoo kalena xaaladdii abaartu ay weli taagan tahay sidaa awgeed golahu waxa uu go'aamiyey in la joojiyo mashaariicda horumarinta ee ku jira wadaraska miisaaniyadda ee sanadka 2022 si loo samayn karo gurmad deg deg ah haddii xaaladuhu ay sii adkaadaan waxaana marmurtiyeedkan ku saxeexan Nasir Yuusuf Daahir agaasimaha saxaafadda iyo warbaahinta ee madaxtooyada Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington xog ururin socota tan iyo sanadkii 2017 oo ku saabsanayd sida booliiska dalka Canada ay u wajahaan dadka reer Torono oo shalay la soo saaray ayaa lagu sheegay in dadka madowga ah aan iraahde ee tacadiyo badan kala kulmaan booliiska marka loo barbardhigo ayaa la yiri kuwa caddaanka ah madaxa booliiska magaalada Torono ee dalka Canada ayaa warbixintaasi ku sheegay mid xanuunkeeda leh balse dadka madowga ah ayaa xogtaasi u arka mid aanan waxba ka bedeli karin dhibaatada jirta sida uu ku soo waramay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji
dadka madowga ah ee reer Toronto ayaa la sheegay in 20-60% ay awood sheegasho kala kulmeen booliska sanadkii 2020 sidoo kale dadka madow ayaa la sheegay in 2.3% ay la kulmaan in booliska uu qori ku taago iyagoo aanan hubaysnayn marka loo eego dadka cadaanka ah sidaasi waxaa lagu sheegay xog ururin ilaa 68,500 oo dhacdo oo boolisku ay ku lug lahaayeen oo shalay uu soo saaray booliska magaalada Toronto 93% dadka ay booliisku awood xaddaaf ah u adeegsadeen xilli ay xirayeen ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka soo jeeda qowmiyadda dadka madow 307 mar ayaa la sheegay in booliisku ay bistoolad ama qori kale ku taageen dadka warbixinta ayaa lagu sheegay in 2.3% dadka madowga ah lagu taago qori marka loo eego dadka cadaanka ah dadka madowga ah ayaa 8.5% ka ah magaalada Toronto dadka degan iyo magaalooyinka yar ee ku xeeran ee la isku dhaho GTA kuwaas oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 6.7 milyan oo qof madaxa booliska Toronto James Ramer oo cudurdaar ka bixiyay dhibaatadan xogta ay ku sheegtay in loo geysto dadka madowga ayaa sheegay inay ku adag tahay isaga iyo hoggaanka kale ee boolisku inay arkaan waxa ay xogtoodu sheegayso wuxuu intaasii ku daray inuu garwaaqsan yahay inay midan aad ugu sii adag tahay dadka madowga ah ee sanado badan u sheegay khibradooda ku saabsan arrinkan madaxa booliska Toronto James Ramer ayaa intaasii ku daray in xogtu caadeeyso waxa dadka laga tiray badan yahay ay sheegayeen 19 sano balse boolisku aysan qaadin tallaabooyin lagu saxayo cadaalad darridaasi Jeff James Ramer wuxuu yiri si kal iyo laab ah ayaan idin ka raali gelinayaa si deynta xogtan waxa ay xanuun ku tahay dad badan waa inaan sameynaa sidan si ka wanaagsan Saciid Muuse Daahir oo ka faallooda arrimaha Kanada kana mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay xogtan la soo bandhigay
waxay ka dhigan tahay xaqiiqo muddo badan dadka qaar ka qarsoonayd oo hadda banaanka timid xaqiiqa in dadka madoobi ay dhibaatooyin fara badan kala kulmaan hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska iyadoo dhibtaasi ugu dhacayo midabkooda in badan bay dadka madoobi dhibaatadaasi ka cabanayeen laakiin aan cidina dhag jalaqu siinayn. Tiibaad marka hadda moodaa in cid waliba ay ogaatay. Weliba waxaa la leeyahay dhibaatadu intaasi aad bay uga weyntahay inta lasoo bandhigaya inta qarsoon baa badan. Waxaa inta badan dhacda oo aynu aragnaa in booliisku ay xoog u adeegsadaan dadka madow ama qori ku fiiqaan markay istaajinayaan ama ay qabanayaan, laakiin inta badan ma aragno dhacdo taas la mida oo ku dhacda bulshooyinka kale ee waddankan ku nool, gaar ahaan bulshada caddaanka. Marka taas baa hadda la garowsaday oo inay tahay xaqiiqo jirta bannaanka la keena.
Saciid Dahir ayaan marka la weydiiyey haddii Soomaalida oo ka mid a dadka laga tiri badan yahay ee madowga ay la kulmaan dhibaatooyinka lagu xusay xogta.
Soomaalidu waxay qayb ka tahay dadka uu dhibkaasi ku dhacayo. Weliba inay madow yihiin waxaa iyaga u dheer inay muslim yihiin soo galootiya. Taasi ayaa marka sii adkaynaysa hawshii awalba cakirnayd. Dhibaatadaas ka soo gaaraysa booliiska dadka madow way la qabaan, duruufo kalena waa u dheer yihiin. Dadka madowi waddankan muddo dheer oo boqolaal sana ayay ku noolaayeen, ilaa 200 sano ayaa la sheegaa ama ka badanba inay joogeen oo ku noolaayeen waddankan. Laakiin annagu waa ka duwannahay oo 30 sano hadda ugu dambeysa baynu waddankan nimid. Marka dadka Soomaaliyeed way uga sii nugul yihiin dhibaatada dadyowga kale.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in mid aanan la aqbali karin ay tahay in dadka laga tir badan yahay ee madowga ugu horreeyaan ay noqdaan kuwa ugu badan ee booliisku ay awood xaddaafa u adeegsadeen, balse waxa uu xusay in xogtu ay hubinayso horumarinta iyo baabi'inta faquuqa ka dhex jira booliiska. haddaba Saciid Muuse Daahir ayaan mar kale weydiiyey in xogtan ay horseedi karto in meesha ka baxdo dhammaan dhibaatooyinka ku dhacaya dadka madow ee lagu soo bandhigay xogta.
runtii ismalihii way soo afjarmi kartaa, mana ahan wax si fudud ku dhammaan kara. waxaanay sistematic bay noqdeen oo sistemka iyo qaabdhismeedka bulshada ayuu qayb ka mida noqday. maxaa ku kalifi kara askarigu inuu awood u isticmaalo oo uu qori ku fiiqo qofka madowga ee uusan ugu fiiqay ninkan cad? waa arrin u baahan moog tahay in la dul istaago. waa sistemka uu hoos joogo oo uu ku shaqaynayo, kaas baa marka u baahan ayna ka unkamaysaa in isbeddel la sameeyo haddii la rabo. laakiin in dad badan ay ogaadaan runtii guur weyn weeye, awal waxay ku koobnayd dadka madow oo ka cabanaya.
qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada madow ayaa iska diiday cudurdaarka uu bixiyey madaxa booliiska magaalada Toronto Beverly Bain oo wax ka dhigta jaamacadda Toronto oo warbaahinta gudaha la hadlaysay ayaa sheegtay in waxa uu madaxa booliisku hadda ka raali gelinayo dadka madow ay tahay waxa ay u sheegayeen 19 sano ee lasoo dhaafay. xogta la sii daayay ayaa timid kadib markii xeerka ka hortaga cunsuriyadda ee sanadkii 2017 dhammaan booliiska gobolka Ontario oo Toronto ay ka mid tahay uu faray in ay ururiyaan xogaha dadka ay wajahayaan asal ahaan halka ay kasoo jeedaan iyo dhacdooyinka booliisku ay ku lug yeeshaan ee markaasi ay awood adeegsadaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiinta iyo qeybaha bulshada magaalada Kismaayo ayaa soo dhoweeyey taageerana ra-iisul wasaaraha dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa mikrofoonka hadaba la dhex qaaday dadkaasi noona soo diray hadalladooda.
waxa waaye Koloneel Yuusuf Axmed Cismaan Xaajimulla, ra-iisul wasaaraha cusub. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, madaxweynaha magacaabayna waa ku faraxsannahay. aragti waxa waaye madaxweynuhu si xaq ugu shaqeeyey, si xaqaan ku dooranay, si xaqu ra-iisul wasaare ku soo saaray. hiil iyo hoon, naf iyo maal waa la garab taaganay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. cimrigiisana Allaha raajiyo, reeju ballaanna isagaa xukuma, kuwa kililkana isagaa xukuma, kuwa kenyana isagaa xukuma, kurtigaya anaga Xasan Sheekh baan ku door fiirsannahay. hiil iyo hoon waa la garab.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacay waa Nabadoon Nuurna Sheekh Maxamed. waxaan salaamaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. aad iyo aad baan u salaamaynaa. wuu noo heeliyey, allaha u heeliyo, annaguna waan u heelinay. sidaa darteed ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay Soomaali baa tahay, qabiil ma tihid. ra-iisul wasaare Soomaaliyeed baa tahay, Soomaalina ha u kala eexanin. halku dhaggii ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. kaa ku soco, ha qabyaaladaynin. xafiisku Soomaaliha furnaado bilaahi
taufiq. xildhibaan Bistoolo, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Jubbaland. xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Jubbaland aad baad isu taqaaniin ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdibare, wax badan oo soo wada shaqeyseen. aragtidaada xamse waa nin noocaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. xamse aqoon fiican baan isu leenahay, maasha allah. aad baan usoo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdibare. waa nin aqoon-yahan ah, waa nin reer Soomaali ah, وانن انت حمر كشقيني وسن دبدا ولو ان كان دبدا كي ماغنا اي سنهين سومالن كلا يقانا نين دغن اه اقونيان ادبن وحان املينا انو واخ وين كبدل دون سياسه سوماليا وسومالن اسو كيني دونو وحيابها تشويشكا اي هدا جيرنا او بخين دون تا مركا انت كا غودبو انو كسو كفايديسنيا مناسبه در رئيس الوزراء ان كغه هدلينو وحان ربا ان رئيس الوزراء وحان كعصنين هدان هي سياسيين تجبلان ان كيسكي اكران تحليل بن بنتو او كو اخرينه ايام دويتو فاد ياسين غبرداس يي غبدي امينه اه لغو شير قولاي خريدي لما غلاي انو كيسكاس او افرو محكمه لا سارو سي عدالت اه لو بار والسلام عليكم
الله ما قا كو بلاباي كوسو دو في او اي بلارتي ريزرا حسب سوماليا
بسم الله الرحمن الرحيم magaciigu waa aadan usmaan qorosh joogo magaalada kismaayo anigu waxaan ka mid ahay aqoonyahaynta reer jubaland qoon ku filan u leh rais wasaaraha loo xushay qaranka soomaaliyeed ee shale uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xamza abdibarti xamza waa shakhsi aqoon xirfad akhlaaq iyo diin intaba leh degan maadaama aniga aan muddo 5 sano aqoon aan u leeyahay aadna aan isku dhaweyn xilligii oo ah gudoomiyaha doorashada gudiga doorashada dowlad goboleedka Jubaland waxaan isleeyahay marka Soomaaliya dhamaan asaga iyo dadka kale joogaba labada gole iyo madaxweynaha asagabo waa dad horay siyaabo kala duwan Soomaaliya ugu soo shaqeeyay og meesha buqto Soomaaliya maanta xilla Soomaaliya iyo qaabka looga gudbi lahaa inay keenaan dadka loo baahnaa marka
waxa horyaalay marka
mudane Xamse Barre marka rais wasaaraha magacaaba waxyaabaha horyaalo waa badan yihiin waana gaaban yihiin afar qodob baa hadda horyaalaan koow dadajinta dastuurka raftiga ah macnaha in muddo ay qabyada ahaa barnaamijka maxaan ku dhahaa awood qaybsi qayxan xagga resourceska khaasatan marka laga hadlayo khayraadka barnaamijka maxaan ku dhahaa asaga naftirkiisa federalismka qaabkii loo dadajin lahaa sida halku dhigoodaba uu ahaa waayo asaga waa xubin bidii ka tirsan Soomaaliya heshiis dunida heshiis leh in marka Soomaalidu Soomaaliya joogto heshiis laga dhigo sida gado kale la soo jiido Soomaaliya ka maqan Soomaaliland ay ka mid tahay waxyaabahaas oo dhan Soomaaliya heshiis qab oo shaqeyn laana waa qodob weyn oo horyaalo lagu raqaymeen doon adawmaasta aan kismaan
qodobadaasi waxaad ka dhageysanaysan codadkaasi dadweynaha qaar ka mid ah magaalada Kismaayo oo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad uu soo diray laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo dhigaystayaal waxaynu ku eegaynaa dhibaatada dadkaasi reer suuriya ee ku sugan turkiya ay ka cabanayaan iyo waxyaabaha kalifay suuriyiinta dalkaas ku nool qaar badan oo ka mid ah ayaa bilaabay inay waddankaasi iskaga haajiraan iyagoo ka cabanaya cunsuriyad shaqo la'aan iyo dhigmirasho wiil 43 jir ah oo suuriya u dhashay magaciisana la yiraahdo Abbas imikana Turkiya ay uga boqolay dalka Faransiiska ayaa sheegay in lagu masabiday inuu hagardaamo galma ah u geystay dhowr hablood oo suuriya iyaguna ka soo jeeda waxa uu sheegay inaanu cidna hagardaameyn hablo ayaa la dhashay ayuu yiri dumarkana ixtiraam ayaanu hayaa dawladda Turkiya ayaa gacanta ku haysay qaxoontiga Suuriya tan iyo intii ay dagaaladu ka bilowdeen waddankaasi sanadkii 2011kii laakiin sixir bararka cirka isku shareeray oo uu heliyay lacagta Turkiya iyo liraha oo aad hoos ugu dhacday ayaa keentay in dad badan oo Turkiyiin ah ay la culoobaan qaxoontiga guud ahaan Bashir Macalin Khalif Osman oo ah falanqeeye waxa uu degan yahay magaalada Istanbul ee Turkiya
dawladdu waxay sheegtay in ay bishan soo socota awalkeeda xiri doonto ilaa 1200 oo goobood oo dadka maartay qaxootiga siiraanka u badan yihiin sharciyada meelahi laga siin jiray ah taas markaa waxay muujinaysaa in dawladdu ay qaadayso talaabooyin ay aad ugu dhimeyso ama ay ku yareynayso kuna joojinayso sharciyadii ay sida weyn u bixinaysay suuriyaanka ku nool waddanka Turkiga ama guud ahaanba ajaanibta oo dhanba
Maxamed waa 37 jir injineer ah asal ahaan ka soo jeeda Suuriya waxa uu ku noolaa dalka Turkiga bishii Febraayo ayuu ka haajiray waddankaasi waxaanu sheegay inay ku adkaatay inuu ku sii noolaado degmada Hatay oo ku taala xuduudda Turkiga iyo Suuriya
waa magaalo ay taariikh dheer ku muransanaayeen labada dhinac, waxaana u badan dadka carabta ah. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa, ayuu yidhi, dowladda Turkiya iyo bulshadeedaba inay 7 sannadood ee u dambeeyey aanu marti u ahayn, laakiin waxaa la gaaray xilli aan lagu sii noolaan karin dalkaasi, ayuu yidhi isaga oo warbaahinta la hadlaya. Xiisadaha ka aloosan xuduudda labada dal waa Suuriya iyo Turkiyey. Kooxaha jabhadaha ah ee PKK ee ka mid tahay saameyn ma ku leedahay diidmada soo badanaysa ee qaxoontiga suuriyiinta ah ee ku nool waddanka Turkiyey? Waa kan mar kale Bashiir Macalin Khaliif Cusmaan.
Waxaa la dhihi karaa saameyn way ku leedahay kooxaha PKK iyo YPG iyo qolyahan ka dagaalama, maaragtay xiriir bay ku leedahay. Xiriirka ay ku leedahayna waxaan dhihi karaa waa midda koowaad, xiisadda iyo dagaalka meeshaas ka socda ay waxay mar walba kor u qaadaysaa dadka qaxootiga ee waddanka soo gelaya. Dadka qaxootigii markasta oo uu tiradiisu ay badatana mashaakilkii halkan ahaa ayay iyadana maaragtay ay kor u sii qaadaysaa. Marka waa saameyn muuqata. Inta ay xiisadahaasi jiraana ma sahlana in maaragtay arintan si guud loo wada xaliyo.
Qaar ka mid ah hay-adaha la shaqeeya dadka qaxoontiga ah ee Turkiyey ku sugan ayaa sheegay in hadallada ka dhanka ah dadka qaxoontiga ah oo marar badan si cad cunsuriyad ugu jirto ee kasoo yeedhaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada Turkigaba ay uga sii darayso dareenka qaxoontiga Suuriya iminka ay ka qabaan qaar badan oo ka mid ah bulshada Turkiyey. Intaasi ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waa Hagaag Cabdixaafidow, annagana istuudiyaha dhexe ayaan kaasoo leenahay jimco wanaagsan, jimco mubaarak. Markana dhinacii heesaha, codkaasi baxsan ee Saalax Qaasim ayaan idinkaga sii tegaynaa, anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo guud ahaan babahda VOA ed waxaan idin leenahay nabadgelyo iyo ismadhaafna. Thank you.
dadka keen.